Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីក
ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកជន់មខេនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណានៅថ្ងៃពុធនេះ
ការកាត់ទោសអ្នកថតគុនឯកសារអូសាលីលោក James Richardson បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះ
មីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងគ្មានការដោះលែងប្រធានបកជំទាស់លោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនៅតំបន់ផ្សងនៅឋិតក្នុងនៅក្របខណ្ឌពិរុទ្ធជននៅឡាវមិនមែនជាតន្ត្រីទេសូមប្រាំកុំភ្លើពេកកុំភ្លើពេកនៅជាពិរុទ្ធជនទេគ្មានអ្នកណាដោះលែងទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យគណៈបកតូចតូច2ដាក់លិខិតបើចង់ចូលរួមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់និងពិគ្រោះយោបល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណពួកអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចរចាល្អល្អអំពីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលពួកគេស្វាស្វែងធ្វើការឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាមេរិកខាងជើងកិច្ចចរចានេះមានធ្វើឡើងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកបានយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបានបើកទ្វារចំហសម្រាប់ឲ្យប្រទេសកាណាដាចូលរួមនិងថែរក្សាទុកនៅអ្វីដែលជាទំនាក់នៅអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មត្រីភាគីជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះលោកស្រី Christia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាបានជួបជាមួយលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសម្រាប់អ្វីដែលលោកស្រីនិយាយថាជាកិច្ចចរចាដំបូងប្រកបដោយការស្ថាបនានឹងមុនមានកិច្ចចរចាជាពិសេសតាមទៀតរវាងភាគីទាំងពីរនៅថ្ងៃពុធនេះ
ពិធីបុណ្យគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកចនមខេនដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយសារជំងឺមហារីកគួរក្បាលបានចាប់ផ្តើមហើយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាសពរបស់លោកនឹងត្រូវគេគោរពនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពជាលក្ខណៈឯកជនមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងអាគារអារីโซណា State Capitol នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix បន្ទាប់មកសាធារណជននឹងត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលគោរពសពរបស់លោកដែលតម្កល់នៅទីនោះនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកចនមខេនជាសាធារណៈនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោករួមទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Arizona ផងដែរបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃសុក្រសពរបស់លោកនឹងត្រូវតម្កល់នៅឯអាគារសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីពិធីរំលឹកដល់ជីវិតនិងការបម្រើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបញ្ចប់ទៅពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅឯមហាព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush នឹងចូលរួមថ្លែងសន្និសីទថាផងដែរសពរបស់លោក John McCain នឹងត្រូវបញ្ចុះនៅឯទីបញ្ចុះសព Naval Academy Cemetery នៅក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការកាត់ទោសអ្នកថតភាពយន្តអូស្ត្រាលីលោក James Richardson ក្នុងបទចោទចារកម្មបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះ14ខែក្រោយលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនព្រះរាជអាជ្ញាសៀងសុកបានចាប់ផ្ដើមការជជែកដេញដោលបញ្ចប់ការកាត់ទោសនេះដោយផ្ដោតទៅលើខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោក Richardson ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីជីវភាពលំបាកតោកយ៉ាករបស់ក្រុមកុមារខ្មែរដែលរស់នៅតាមផ្លូវលោកសៀងសុកបានថែមថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាលោក Richardson ក្រោយមកបានប្រមូលប្រាក់ពីការលក់ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដូច្នេះលោកសៀងសុកសន្មតថាលោក Richardson ជាចាប់រោះលោក Richardson ជាប់ចោតក្នុងបទប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការពារប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំរាជអាជ្ញារូបនេះបានចោទថាលោក Richardson បន្លំខ្លួនជាអ្នកថតខ្សែភាពយន្តឯកសារដើម្បីតាក់ទងជាមួយមនុស្សមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាអតីតមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់ការកាត់ទោសរបស់លោក Richardson បាននិយាយថាពុំមានការបង្ហាញផុសតាងអ្វីសោះដែលថាលោកបានទទួលប្រាក់ជាចាប់រស់នោះលោកថ្លែងថាមិនមានវិក័យប័ត្រអ្វីតតែសោះមិនមានការថតសម្លេងទូរស័ព្ទអ្វីតតែសោះមិនមានឯកសារធនាគារអ្វីតតែសោះលោកបានថ្លែងថាព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានផ្ដល់ផុសតាងដែលបង្ហាញថាខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ពីប្រទេសណាមួយហើយគ្មានអ្វីដែលបង្ហាញថាខ្ញុំធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសណាមួយក៏ទៀតដែរតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រ
នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធចំពោះការរកឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការបង្ក្រាបការពីឆ្នាំមុនលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគណៈកម្មាធិការនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋដាខាញ់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអ្នកសិបមកកេតបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ទោសលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងដែលជានាយអគ្គសេនាធិការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឧត្តមសេនីយ៍5នាក់ទៀតពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសូថេបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនយល់ព្រមនិងមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកសូថេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានជំទាស់ផងដែរទៅនឹងការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នៅក្នុងការបិទទំព័រ Facebook របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងនិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន Facebook នេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមមេដឹកនាំយោធាទាំងនេះថាបានប្រើ Facebook ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្អប់គុំគួននិងព័ត៌មានមិនពិតអំពីជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនពិចារណាអំពីសមយុទ្ធជាតិថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលុបចោលកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាលោកត្រាំបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមនៅក្រោយមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាថានឹងធ្វើការចំពោះទៅកាន់ការធ្វើកុំឲ្យអបតិកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកថាការផ្អាកសមយុទ្ធនៅរដូវក្តៅនេះជាកាយវិការសុខន្តៈមួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការសន្យាគ្មានកំណត់ទីនោះលោក Mattis បាននិយាយថានៅពេលនេះយើងគ្មានផែនការផ្អាកសមយុទ្ធថែមទៀតទេនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាលោកត្រាំបានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាជាសមិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយលោកបានធ្វីតថាលែងមានការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយ ដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo គ្រងធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅកាន់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅក្រៅលោកបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈជាលើកដំបូងថាកិច្ចចរចាដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកៀងដំណើរហើយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងគ្មានការដោះលែងប្រធានបកចំតោះលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារនោះទេលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យគណៈបកតូចតូច២ដាក់លិខិតបើចង់ចូលរួមម្ដងក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់និងពិគ្រោះយោបល់ជីវិតដ៏ពេញលេញនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកចនម៉ាខេនដែលលះបង់សម្រាប់ការបម្រើសាធារណៈហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដែងការខ្មាស់អៀននឹងទុកព្រួយចំពោះការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាសង្ឃគ្រិស្តសាសនាបានរំលោភសេពសន្តិវៈកូនក្មេងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌នៃតំបន់អាណាធិបតេយ្យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាជាកន្លែងសម្រាប់ជនរងគ្រោះបញ្ចេញមតិអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការរំពឹងទុកថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជិត1ឆ្នាំនឹងអាចត្រូវបានដោះលែងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងក្រោយអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយត្រូវបានលើកលែងទោសជាបន្តបន្ទាប់នោះនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាគ្មានការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានោះទេហើយលោកក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបំផុសថាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថានឹងគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅថ្ងៃទី30ខែសីហានោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្រោយមានការរំពឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែងទោសជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកកឹមសុខាដែលជាមេបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំគឺស្ថិតក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជនមិនមែនជាទណ្ឌិតនោះទេលោកបន្ថែមថាជនដែលស្ថិតនៅជាពលរដ្ឋជនមិនទាន់កាត់ទោសនោះមិនអាចស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសបានទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមិនចាំឈ្មោះអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong តែសម្ដៅលើលោកកឹមសុខាថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនៅត្រពាំង plong នៅស្ថិតក្នុងនៅក្របខ័ណ្ឌពលរដ្ឋជននៅឡើយមិនមែនជាតន្តិទេសូម5កុំភ្លើពេកកុំភ្លើពេកនៅជាពលរដ្ឋជនទេគ្មានអ្នកណាដោះលែងទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបំផុសឲ្យមានការទៅរងចាំទទួលលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ផងដែរ
ខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែរអ្នកខ្លះទៅដេកត្បូងឃ្មុំថ្ងៃនេះដើម្បីប្រឹក្សាឯគេទទួលគ្នាគេចេញពីគុកអាណាដោះលែងបើគេមិនរាន់កាត់ទោសផងតើមានទោសពួកណាសម្រាប់លើកឲ្យវាឯលើកលែងការចោទប្រកាន់អត់ទេអត់ទេអ្នកណាជាអ្នកលើកលែងរឿងនេះក្តីក្រំក្នុងទោសក្បត់ជាតិអ្នកណាលើកលែងអ្នកទទួលការលើកលែងការចោទប្រកាន់ក្នុងឋានៈខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឹងដាច់ខាត
កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់យកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដោយចោទថាលោកបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនជិតរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែម្ដងត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្អែកនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីសម្រេចថាត្រូវបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៀតឬយ៉ាងណាក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានម៉ោងស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនារសៀលថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសរសេរភ្ជាប់នឹងវីដេអូនៃការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងន័យដើមថា នគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមគោរពទទួលបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់យកតែអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ 100%ទន្ទឹមនឹងការប្រកាសថាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងយកទៅដាក់ពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើលោកកឹមសុខមិនបង់ប្រាក់សំណង800លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជា20ម៉ឺនដុល្លារទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេនោះ
អ្នករួចទោសដោយសាលក្រមផុតរលត់ត្រូវតែសងលុយជំពាក់គេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលរួចទោសបែបនេះគណៈបកប្រជាជនតែគេជាពាក់គណៈបកប្រជាជន800លានអញ្ចឹងត្រូវរលុយសងបើមិនសងលុយទេប្រហែលជាចូលគុកវិញព្រោះណាយមិនសងលុយណាយជាប់ទោសរួចតែទោសទេស្បតែលុយទៅសងបើករណីលើកលែងទោសអាហ្នឹងត្រូវរួចទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់
ការប្រមានចាប់លោកកឹមសុខដាក់ពន្ធនាគារវិញធ្វើឡើងខណៈដែលលោកកឹមសុខនៅបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយចេញពីពន្ធនាគារនាពេលថ្មីៗលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកអនុវត្តទោសចាប់សពគ្រប់ក្នុងរយៈពេល18ខែលោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8លានរៀលរួមនឹងប្រាក់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមមិនដឹងចំនួន800លានរៀលក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនមានប្រាក់សងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកនៅតែបន្តការងារជាអ្នកវិភាគដើម្បីបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមហើយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចថាលោកនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀត
ការដោះលែងខ្ញុំដោះលែងតែខ្ញុំបានអនុវត្តទោស18ខែគ្រប់ហើយគ្រាន់តែជាការស្ទាបមើលទេស្ទាបស្ទង់មើលថាខ្ញុំចេញមកហ្នឹងធ្វើការងារបន្តទៀតអត់ធ្វើការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបន្តទៀតឬអត់បើខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវប្រឈមទៅនឹងអ្វីដែលដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ចឹង
ការដោះលែងសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឡើងក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកសហគមន៍អន្តរជាតិធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួននៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រស់ឡើងវិញនិងលើកលែងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118រូបយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមបែបបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះពីកម្ពុជាដែលជាពន្ធផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីកំពុងត្រៀមខ្លួនបង្កើតជាផ្លូវការនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះរួមជាមួយនឹងការបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន15ផ្សេងទៀតដែលមិនបានទទួលអាសនៈសភាអាចចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសស្វាគមន៍គណៈបកតូចតូចពីរផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្រង់សម្ដីថាចង់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកដែរនោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសស្វាគមន៍គណៈបកនយោបាយចំនួន2ទៀតដែលចង់ចូលរួមជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់នឹងពិគ្រោះយោបល់ដែលលោកបានផ្ដាំគំនិតបង្កើតប៉ុន្តែលោកតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរសរសេរលិខិតស្នើសុំមករដ្ឋាភិបាលមិនមែនប្រកាសតាមសារព័ត៌មាននោះទេ ក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកបានអានព័ត៌មានឃើញមានគណៈបកនយោបាយចំនួន2ទៀតបានបង្ហាញបំណងចង់ចូលរួមជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់និងពិគ្រោះយោបល់លោកបន្ថែមថាលោកស្វាគមន៍គណៈបកទាំងពីរនោះនឹងថាពួកគេត្រូវសរសេរលិខិតត្រឹមត្រូវមិនមែនបង្ហាញបំណងតាមសារព័ត៌មាននោះទេ
ប្រសិនបើបកនយោបាយពីរផ្សេងទៀតចង់ចូលរួមការប្រជុំប្រល់មតិធ្វើលិខិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវมันអាចនិយាយត្រឹមតែជាមួយសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទេនេះមិនមែនជាវិធីដំណើរការរដ្ឋបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេហើយនៅក្នុងពរិយាកាសថ្ងៃនោះខ្ញុំបាននិយាយថាត្រូវឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែត្រូវមានការយល់ព្រមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីมันអាចប្រកាសចង់ចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេខ្ញុំត្រូវពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិគណៈបកនឹងមានលទ្ធភាពនិងមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមឬទេ
បើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះគណៈបកទាំងពីរនោះប៉ុន្តែគេឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកាសែតក្នុងស្រុកជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសមួយបានផ្សាយថាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកមាតុភូមិយើងបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រនិងចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យុបល់ដែលទៅផ្ដើមគំនិតបង្កើតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងឈានទៅកាន់អំណាចបន្តរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតក្រោយគណៈបករបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងប្រមូលយកកៅអីរដ្ឋសភាទាំង125រូបនេះបន្ថែមដោយចំអកឲ្យគណៈបកទាំងពីរនោះថាន
ៅពេលមុនអ្នកក៏បានថាទុកពេលពិចារណាហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការសិក្សានិងពិចារណាដែរនេះវាជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់มันអាចធ្វើជាភារកិច្ចកើតកតោមបានទេសង្ឃឹមថាគណៈបកពីរផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមបន្ថែមលើគណៈបក16ឯនោះនឹងយល់អំពីកិច្ចការរដ្ឋបាល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសម្រេចបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យុបល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន15ក្នុងចំណោម19ដែលមិនទទួលបានអាសនៈសភាចូលរួមប្រជុំជាមួយលោករៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីផ្ដាល់យុបល់ពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះគណៈបកនយោបាយចំនួន4ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកមិត្តភូមិយើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបល់នោះទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកយ៉េងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកយ៉ងសាងកុមារព្រមទាំងលោកសាមអ៊ីនសហស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនមានការឆ្លើយតបអ្នកស្រីហឹមសកុនធីអនុប្រធានគណៈបកមិត្តភូមិយើងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបករបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រកាសថាសូមចូលរួមជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យុបល់នោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាគណៈបកអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីចូលរួមប្រសិនបើមានលិខិតអញ្ជើញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
បើមានការអញ្ជើញអានឹងយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីចូលរួមដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងណាមួយណាក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យពួកខ្ញុំសរសេរលិខិតទៅសុំគាត់ដើម្បីចូលរួមប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងគណៈបកតូចមួយទើបតែបង្កើតហើយមានតែ6មណ្ឌលទេហើយសម្លេងសិលឹកឆ្នោតសរុបទៅมันបានគ្រប់10,000សិលឹកផងហើយទៅសុំគាត់ចូលរួមមក
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពីតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះនឹងត្រូវធ្វើជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះនឹងត្រូវបង្កើតក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតនាដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ឲ្យពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាច្រើនដងថារដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចំណែករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះលោកក៏បានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
BOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់រដ្ឋបរោះជាទីគោរពអ្នកស្នេហាជាតិដែលមានមោទនភាពនិងអ្នកចម្បាំងដែលលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងម្នាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកJohn McCain បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះក្នុងវ័យ81ឆ្នាំដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីជីវិតដ៏ពេញលេញនិងគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកJohn McCain ដែលលះបង់សម្រាប់ការបម្រើសាធារណៈលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I would like to begin by expressing my appreciation and admiration for the men
ទោះឈឺធ្ងន់ក៏ដោយលោកJohn McCain បានបន្តនិយាយយ៉ាងអង់អាចអំពីអាមេរិក
We are blessed
យើងសំណាងណាស់យើងកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីសេរីភាពទឹកដីដែលអ្វីក៏អាចទៅរួច
នឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលលោកឃើញនៅក្នុងសម័យរដ្ឋបាលលោកត្រាំ
to refuse the obligations
of the កតាបកិច្ចដឹកនាំអន្តរជាតិនិងកតាបកិច្ចជាក្តីសង្ឃឹមល្អបំផុតចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីរបស់យើងដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិយមខ្លាំងខ្លាយបំផុសឡើងដោយក្រុមដែលគ្រាន់តែដើរចាប់កំហុសគេហើយមិនដោះស្រាយបញ្ហា
លោកJohn McCain តំណាងឲ្យការបម្រើសាធារណៈលោកជាវីរៈបុរសអាមេរិកពិតប្រាកដមិនមែនជាវីរៈបុរសខ្លាំងខ្លាយល្បីដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានទេ
លោកមខេនបានខ្លាចជាអ្នកបើកជនហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកត្រូវគេបាញ់ធ្លាក់ហើយត្រូវវៀតណាមខាងជើងចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1967លោករងទារុណកម្មនឹងការបង្អត់អាហារជាង5ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកទោសសង្គ្រាមច្រើនទស្សវត្សក្រោយមកក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកJohn McCain ត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញលោកគាំទ្រការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមហើយបំភ្លេចអតីតកាលចោល
មានបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើបាបខ្ញុំនៅក្នុងគុកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនជួបពួកគេម្ដងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមគឺជាមិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យនិងល្អហើយយើងត្រូវការពួកគេហើយពួកគេក៏ត្រូវការយើងដែរ
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃ11កញ្ញាលោក McCain រិះគន់យុទ្ធវិធីធ្វើទរណកម្មលើជនសង្ស័យភេរវកម្មខណៈដែលលោកគាំទ្រសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់នៅសភាលោកនិយាយត្រង់ត្រង
់ចេញភ្លាមអ្នកថោកទាបណាស
់ប៉ុន្តែលោកក៏មានមេត្តាករណាដែរលោក McCain បានឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតី2ដងក្នុងនាមជាអ្នកសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យហើយទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនតំណាងគណៈបករបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2008ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកថ្លែងការពៀគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ា
តើលោកអូបាម៉ាជាជនជាតិអារ៉ាប់មែនទេ
No ma'am អត់ទេលោកស្រីលោកគឺជាមនុស្សល្អស្រឡាញ់គ្រួសារម្នាក់លោកជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលគ្រាន់តែខ្វែងគំនិតជាមួយខ្ញុំ
លោកមខេនចាញ់ឆ្នោតតែត្រឡប់ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាវិញដើម្បីបន្តតស៊ូមតិឲ្យមានការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកនិងពង្រីកកងទ័ពអាមេរិកឲ្យរឹងមាំក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធាព្រឹទ្ធសភាលោកមិនបានឆ្លើយតបនៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំមិនទទួលស្គាល់វីរភាពសង្គ្រាមរបស់លោក
លោកមខេនជាវីរបុរសសង្គ្រាមព្រោះលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកដែលមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួន
លោកមខេនបានរិះគន់របៀបដឹកនាំនិងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងការប្រកាន់បពួកជ្រុលក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយលោកនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់លុបចោលផែនការថែទាំសុខភាពរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលលោកត្រាំបានគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋគោរពលោកមខេន
Courage and loyalty
ភាពក្លាហាននិងភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យណាផ្សេងមករៀបរាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺJohn McCain
លោកJohn McCain មានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយបកទាំងសងខាងប្រហែលលើអ្នកនយោបាយណាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសដូចជាកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ
មនុស្សជាច្រើននឹងកាន់ទុកចំពោះមរណភាពរបស់លោក ប៉ុន្តែលោក McCain នៅតែរឹងមាំដល់នាទីចុងក្រោយ
ខ្ញុំជាមនុស្សមានសំណាងបំផុតនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំបានបម្រើបុព្វហេតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដែងការខ្មាសអៀននិងទុកព្រួយចំពោះការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាសង្គ្រឹះសាសនាបានរំលោភសេពសន្ថវៈកូនក្មេងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌នៃតំបន់អនាធបត័យជាច្រើនក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាជាកន្លែងសម្រាប់ជនរងគ្រោះបញ្ចេញមតិតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបានទៅដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយហើយ
វៀតណាមទាមទារសំណងចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមី Agent Orange ក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាម
មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និយាយថាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថានឹងប្រកាសអំពីការបញ្ចប់កិច្ចចរចាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ប៉ាគីស្ថានចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងវិញ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបានទៅដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយហើយលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកសុំដល់ពួករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនដំណាក់ឆ្នាំនេះភាពដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP ដែលមានប្រទេសជាតិ16ជាសមាជិកដែលនឹងក្លាយទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រសិនបើមានការយល់ព្រមមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានរបៀបវារៈការពារផលិតកម្មក្នុងប្រទេសជាឯកតោភាគីដោយគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រជារាស្ត្រពាក់កណ្ដាលពិភពលោកអង្គការ RCEP នឹងគ្មានសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមទេប្រទេសអាមេរិកបានដឹកនាំកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់មួយទៀតគឺភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP រហូតដល់ពេលប្រធានាធិបតី Donald Trump បោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីដើមឆ្នាំទៅមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី Lee Hsien Loong បានមានប្រសាសន៍នៅពេលលោកបើកការប្រជុំ5ថ្ងៃនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានថាកិច្ចចរចាអំពី RCEP មានធ្វើបន្តក្នុងមួយរយៈពេលហើយនេះហើយនៅពេលនេះបានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយហើយ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុគីមី Agent Orange សងសំណងដែលនេះជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញនានាហៅថាជាវិធានការចុងក្រោយដើម្បីជួយពលរដ្ឋវៀតណាមដែលនៅតែឈឺឬក៏ប្រឈមនឹងពិការភាពទាក់ទិននឹងសារធាតុគីមីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Monsanto និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងផ្សេងទៀតសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមី Agent Orange នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន VN Express International របស់វៀតណាមវៀតណាមបានទាមទារដូច្នេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាតុលាការមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Monsanto សងការខូចខាតដល់អ្នកជំងឺមហារីកអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលបានអះអាងថាខ្លួនបានប៉ះពាល់ថ្នាំសម្លាប់រុក្ខជាតិឥតប្រយោជន៍ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននេះការទាមទារនេះក៏បានធ្វើឡើងផងដែរក្រោយពីពាក្យបណ្ដឹងរួមគ្នារបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលប្តឹងចំពោះរឿងនេះត្រូវបានចៅក្រមសហព័ន្ធមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបដិសេធកាលពីឆ្នាំ2005 លោកទ្រង់មានប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិនោះទេដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដ៏មានស្ថិរភាពរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្កតមូរីសិននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រអំពីការបញ្ចប់កិច្ចចរចាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអេឌីយូស៊ុហ្វនាយកផ្នែកអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅមុនពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូរីសិនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាកិច្ចចរចាគ្នានៅមានធ្វើតទៅទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា CEPA កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានកំណត់នឹងចុះហត្ថលេខានៅចុងឆ្នាំនេះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានសន្យាថានៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្លួននឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងជាងមុនបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោក Shah Mahmood Qureshi បានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថានថាប៉ាគីស្ថានបដិសេធម្ដងទៀតថាគ្មានការពិភាក្សាណាមួយអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេនៅពេលដែលលោក Pompeo បានទូរស័ព្ទមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Imran Khan កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោក Pompeo បានជូនពរឲ្យលោក Imran Khan ទទួលបានជោគជ័យហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យលោក Imran Khan ចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរលោក Imran Khan ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាលើប្រតិបត្តិការយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសរបស់លោកលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកក៏បានស្វាគមន៍ការជំរុញនីតិពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ផងដែរលោកផមផែវក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអ៊ីមរ៉ានខាន
់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បានបដិសេធការអះអាងថ្មីៗមកផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីអំណាចរបស់ខ្លួនលើឈូងសមុទ្រប៉ែសដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើឲ្យផ្លូវទឹកនេះបើកចំហដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងផ្លូវដឹកជញ្ជូនប្រេងតាមឆកសមុទ្រ Hormuz ផងដែរការបដិសេធមួយបែបនេះមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារពីលោក Brian Hook អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចាត់ចែងដល់មូលនិធិសម្រាប់កិច្ចការពារពួកប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា FDD លោកហ៊ុកបានមានប្រសាសន៍ថាជាច្រើនឆ្នាំហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមកំហែងបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាច្រកសមុទ្រ Hormuz នៅបើកចំហសម្រាប់នាវាចរចំនួនហើយថាច្រកសមុទ្រនេះថែរក្សាឋានៈខ្លួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិចំនួន 1/3 នៃប្រេងទាំងអស់ត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះ
មនុស្សជិត 3,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងដែនដីពូតូរីកូរបស់សារ៉ុនប្រិចបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាម៉ារីបានបោកបក់ចំកោះនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថា ចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួនច្រើនជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលពូទេរូកូបានប្រកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនចំនួន46ដងឯណោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលពូទេរូកូបានប្រកាសថាអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានេះមានចំនួនតែ64នាក់ប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
វិមានវ៉ាទីកង់បានហៅការរំលោភផ្លូវភេទដែលបានព័រណីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គណៈវិនិច្ឆ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ថាជាទោសប្រមាថនិងសីលធម៌ហើយបាននិយាយទៀតថាវិហារគ្រឹះសាសនាត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រឲ្យខ្លាំងពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍អំពីបព្វជិតដែលបានចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈកូនក្មេងនៅក្នុងទីកន្លែងគោរពសាសនាកាតូលិកចំនួន6បានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Sabina Castel Franco រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិមានវ៉ាទីកង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងវែងដោយបានប្រើភាសាខ្លាំងខ្លាំងខុសប្លែកពីធម្មតាពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយសេចក្តីលម្អិតនៃរបាយការណ៍របស់គណៈវិនិច្ឆ័យរដ្ឋ Pennsylvania ស្តីពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរយៈពេល70ឆ្នាំដោយបព្វកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោក Greenberg នាយកការិយាល័យគមនាគមន៍របស់វិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដែងនឹងការខ្មាស់អៀននិងការសោកស្ដាយចំពោះការបញ្ចេញឥដឹងថាសង្ឃកាតូលិកចំនួន300អង្គនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បានរំលោភបំពានផ្លូវភេទកូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏1000នាក់ដែរនៅក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍នេះលោក Berg នាយកការិយាល័យគមនាគមន៍របស់វិមានវ៉ាទីកង់បានថ្លែងថា
The acts were betrayals of trust that robbed survivors of their dignity and in many cases also
សកម្មភាពទាំងនេះជាការក្បត់សេចក្តីទុកចិត្តដែលបានលួចប្លន់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងជំនឿរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតវិហារគ្រឹះសាសនាត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រមេរៀនពីអតីតកាលហើយត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវទាំងអ្នកដែលរំលោភនិងអ្នកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភនេះកើតឡើង
សម្ដេចសង្ឃរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាมันមានការអត់ឱនសោះឡើយដល់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយបុគ្គចិត្តនិងការលាក់បាំងដោយឋានានុក្រមវិហារគ្រឹះសាសនានេះព្រះអង្គកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកាដីណាល់ Theodore Macarich អតីតអេសវ៉ៃក្រុង Washington ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តការរំលោភផ្លូវភេទនោះលាចេញពីតំណែងឥឡូវនេះក៏មានការទាមទារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាដីណាល់ Donald Wuerl អេសវ៉ៃក្រុង Washington ចុះចេញពីតំណែងផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកបើកបាននិយាយថាមេដឹកនាំសាសនារបស់យើងដឹងថាតើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿនិងស្មារតីរបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកម្រិតណាហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យខំប្រឹងប្រែងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលងាយរងគ្រោះលោកបើកនាយកការិយាល័យព័ត៌មានរបស់វិមានវ៉ាទីកង់បានថ្លែងថា
Victims should know that the Pope is on their side. Those who have suffered are his priority.
ជនរងគ្រោះត្រូវតែដឹងថាសម្ដេចបាបគ្រប់គ្រងពួកគេអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះជាអធិភាពរបស់សម្ដេចរូម៉ាំងកាតូលិកហើយវិហារគ្រឹះសាសនាចង់ស្ដាប់ពួកគេដើម្បីកម្ចាត់ភាពសោកសង្រេតដ៏ខ្លាំងដែលបំផ្លាញជីវិតរបស់ជនស្លូតត្រង់
វិហារគឺសាសនាបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយបព្វជិតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអ្នកប្រដៅសាសនា5នាក់បានលាចេញពីតំណែងនៅក្នុងប្រទេសឈីលីនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្លូវភេទនៅទីនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកតាំងទីលំនៅក្នុងទីលំនៅមិនផ្លូវការរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាដែលត្រូវបានគេដឹងថានៅជាទីប្រជុំជនឬក៏តំបន់អាណាធិបតេយ្យជាញឹកញាប់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរពីព្រោះតែស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់មិនច្បាស់លាស់និងការរំលោភបំពាននេះពេលកន្លងមកសកម្មជនក្នុងប្រទេសនេះបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះអាចបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីរ៉ាអែលអ៊ំបួររាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីថាយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យជាញឹកញាប់គឺមានភាពស្មុគស្មាញកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងរតមុំប៊ីបានធំធាត់នៅក្នុងតំបន់មាត់ធាដែលជាតំបន់នៃលំនៅក្រៅផ្លូវការមួយរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវរស់នៅនឹងជាទីកន្លែងដែលស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកតាំងទីលំនៅធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានប្អូនថ្លៃរបស់នាងមុំប៊ីគឺលោក Stephen G. Juro បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្ថានភាពនេះនាងមុំប៊ីបាននិយាយថា
Stephen G. Juro was a 17-year-old boy who was an acrobat.
Stephen Chijuru មានអាយុ17ឆ្នាំនិងជាអ្នកកាយសម្ព័ន្ធក្រោយមករូបលោកត្រូវបានកំណត់ត្រាដោយប៉ូលីសមួយចំនួនដែលមានទីស្នាក់ការនៅឯទីស្នាក់ការប៉ូលីសហូរូម៉ាថាជាក្មេងទំនើងដែលបានប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍លុះមកដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2015ប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំបានដើរកាត់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ហើយគាត់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសទាំង2នាក់នោះទាំងមិនដឹងថាប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីនៅក្នុងទីក្រុងខៀម៉ៃកូឡើយពីព្រោះពួកគេបានប្រមានប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយឲ្យចាក់ចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីសហគមន
៍លោកជីជូរូគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាពីសំណាក់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសដែលមានចំនួនប្រហែល800នាក់នៅក្នុងអំឡុង2ឬ3ឆ្នាំកន្លងទៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាលោកអេរិកខារ៉ៃធីបានចោទសួរលើតួលេខដ៏ខ្ពស់នេះប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាការសម្លាប់ដែលប្រព្រឹត្តដោយប៉ូលីសពិតជាបានកើតមានឡើងលោកខារ៉ៃធីបានថ្លែងថា
It is a possible suspect of died in contact with the police but
វាជាការពិតដែលជនសង្ស័យបានស្លាប់នៅក្នុងដៃប៉ូលីសប៉ុន្តែករណីនីមួយនីមួយគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមលក្ខណៈនៃករណីនោះដូចជាតួលេខ800នេះខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញករណីនីមួយនីមួយដែលពួកគេបានចុះបញ្ជីនិងមូលដ្ឋាននៃករណីនីមួយនីមួយដែលពួកគេបានចុះបញ្ជីឡើយខ្ញុំមិនចង់បដិសេធតួលេខដែលខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពសាកសួរបានទេប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានករណីឃាតកម្មនីមួយនីមួយគួរតែដោះស្រាយទៅតាមលក្ខណៈនៃករណីនោះនេះជាជំហររបស់យើង
លោកកាជេកេកាជេហេដែលជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌សង្គមម៉ាត់ធៀបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌សង្គមស្វះស្វែងក្នុងការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃទិន្នន័យលោកកាជេកេកាជេហេបានថ្លែងថា
We ask ourselves if we don't do this if we don't come here and station ourselves here and
យើងសួរខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងមិនធ្វើដូច្នោះប្រសិនបើយើងមិនបានមកទីនេះនិងបង្កើតទីស្នាក់ការនៅទីនេះហើយតាំងផ្ទាំងរូបមួយចំនួននៅទីនេះដែលនិយាយថាបញ្ឈប់ការដកប្រជាជនចេញពីសហគមន៍តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនេះនឹងក្លាយជាបញ្ហាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រសិនបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពនោះទេយើងនឹងបាត់បង់មនុស្សមួយចំនួននេះតែម្ដងពីតំបន់កាយូឡេតំបន់ម៉ាធែតំបន់ដាន់ដូរ៉ានិងតំបន់គីបារ៉ារ
បាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌សង្គមម៉ាធែក្នុងឆ្នាំ2017បានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសបានសម្លាប់បុរសចំនួន156នាក់ពីចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2013និងខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅក្នុងតំបន់មាត់ធាលោកគីរ៉ៃធីបាននិយាយថាវាគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យដែលមានអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់អត្រាមិនគោរពច្បាប់ខ្ពស់និងអំពើហិង្សាคล้ายជារឿងធម្មតាទៅវិញលោកគីរ៉ៃធីបាននិយាយថា
I can tell you as a police officer the challenges of policing in that area are very
ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកក្នុងនាមជាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ថាបញ្ហាប្រឈមនៃការល្បាតនៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានច្រើនណាស់បញ្ហាអត្រាគ្មានការងារធ្វើកង្វះការតាំងទីលំនៅដោយមានរបៀបរៀបរយ បរិយាកាសនេះផ្ទាល់បានធ្វើឲ្យយុវជនមានអរិយាប័ត្រមិនសមស្របនឹងបទដ្ឋានច្បាប់និងសង្គមហើយអ្វីដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ូលីសឲ្យអនុវត្តនិងស្នើសុំឲ្យពួកគេធ្វើនោះទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ូលីសត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
មជ្ឈមណ្ឌលយុតិធម៌សង្គមជាង100នៅក្នុងតំបន់អនាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានទទួលបណ្ដឹងតវ៉ាជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃពីការបៀតបៀនការរំលោភបំពាននិងអំពើពុករលួយមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការផ្សព្វផ្សាយលោក Dennis O'Kate នៃអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប៉ូលីសឯករាជ្យបាននិយាយថាពួកគេជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ប៉ូលីសលោក O'Kate បានថ្លែងថា
What these groups also do because they are at the grassroots level when these complainants come because the people at the grassroots trust them
អ្វីដែលក្រុមទាំងអស់នោះធ្វើដែរនោះគឺពួកគេមានលទ្ធភាពក្នុងការចងអល់បង្ហាញសាក់សីជាច្រើនឲ្យមកកាន់យើងនិងដាក់ពាក្យតវ៉ាជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលបណ្ដឹងតវ៉ាដាក់ជូនមកពីព្រោះក្រុមទាំងនោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានជឿជាក់លើពួកគេពួកគេមានលទ្ធភាពរាយការណ៍ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់យើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះពីពួកគេយើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមិនចំណុះឲ្យភាគីខាងក្រៅណាមួយឡើយ
ប៉ុន្តែយុតិធធសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺតែងតែមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងករណីលោក Steven G. Juru អាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប៉ូលីសឯករាជ្យបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីប៉ូលីសដែលខ្លួនជឿជាក់ថាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើករណីនេះប៉ុន្តែករណីមួយនេះបានជាប់គាំងនៅឯការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកនៅតែមិនមានការបដិឆេទតុលាការណាមួយត្រូវបានកំណត់ឡើយហើយប៉ូលីសទាំងពីររូបនោះនៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ចដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីគឺធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីញញើតកុំហ៊ានប្រឈមដោយចាយវាយបន្ថែមដើម្បីបង្កើនភាពកុឃ្លឿនរបស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រនោះរួមមានការពង្រឹងខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រឹះខាងនយោបាយនៃអំណាចអាមេរិកគោលនយោបាយរុស្ស៊ីរបស់យើងចេញពីការទទួលស្គាល់ថាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិស័យការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងយោធានេះតាមសម្ដីរបស់លោក Wes Mitchell ឧបការីរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាកសីនៅសភាដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះយើងបានប្រែកលាស់ការកាត់បន្ថយថវិកាខាងការពារប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្នើប្រាក់ $71,000,000សម្រាប់កម្មវិធីត្រៀមខ្លួននៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយបានធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអូតង់ដើម្បីរកថវិកាជាង40,000,000ដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយខាងវិស័យការពារអឺរ៉ុបថ្មីតាមរយៈការបណ្ដេញអ្នកការទូតនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើមនុស្សសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីបន្ថយសមត្ថភាពរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានដល់ការធ្វើខាត់បងរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងពួកមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោក Putin ដែលបានជួយការពាររដ្ឋនោះលោកបណ្ឌិត Michel បាននិយាយថាទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនដែលមានការពីពេលមុនចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទ្វារសម្រាប់ការចរចានៅបើកចំហលោកបណ្ឌិត Michel បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងប្រទេសសេរីយើងបានបង្កើតបណ្ដាញដើម្បីមិនឲ្យរៀលដាលសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងបានបន្តការខំប្រឹងប្រែងនៅក្រោមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Kurt Volker ដើម្បីផ្ដល់មធ្យោបាយដែលរុស្ស៊ីអាចធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចទាំងនេះស្រេចតែលើរុស្ស៊ីចាត់វិធានការបន្ទាប់លោក Mitchell ឧបការីរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអឺរ៉ុបអាស៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងរដ្ឋនានានៅជួរមុខក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជ័រជីយើងបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងលើការទិញអាវុធនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់យើងបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនឈ្មោះប្រទេសក្រិចនិងម៉ាសេដូនីហើយនឹងដោះស្រាយចំនួនប្រទេសសឺប៊ីនិងប្រទេសកូសូវូដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាដែលដឹកនាំដោយសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីតំបន់កូកាសទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅធម្មពលចរន្តមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ហើយនឹងប្រកួតប្រជែងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យផ្ដាល់ថាវិការដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមនិងរដ្ឋាភិបាលការប្រឈមការគំរាមកំហែងបែបនេះទាំងក្នុងប្រភេទបើកចំហនិងលាក់បាំងស្ថិតនៅក្នុងអធិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាតបតជាមួយការកក់ខ្លួននិងសកម្មភាពអាក្រក់របស់រុស្ស៊ីនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរទ្វារសម្រាប់ការចរចានៅបើកចំហទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់យើងបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវយើងរងចាំមើលថាតើរុស្ស៊ីជ្រើសរើសវិធីណាកាអ្វីឆ្ពោះទៅកាន់មេគាប្រកបដោយការស្ថាបនានោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានចានចោលការស្ទង់ប្រមាណរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលថាពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរក្សាទុកសមត្ថភាពច្រើនក្រក្រាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីហើយមានគូលជំហរល្អក្នុងការកសាងជាថ្មីនៅកាលីហ្វេតដែលបានបាត់បង់របស់ពួកគេលោកដាំស្នេហ៍ Joseph Dunford នៃកងទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានក្រុមនៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំទាស់នឹងការស្ទង់ប្រមាណការពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជាក់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានយុទ្ធជនពី 20,000 នាក់ទៅ 32,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះទោះណាជាកាលីហ្វេតដែលពួកគេបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងបានរលំហើយក៏ដោយលោក Dunford បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃគីនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចសាធមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis នៅឯក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកថាខ្ញុំបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម 30,000 នាក់ខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តខ្លាំងលើតួលេខទាំងនេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ថែមទៀតទៅក្នុងចលាចលខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយរៀបរាប់ដោយល្អិតល្អន់អំពីការរំលោភមួយចំនួនដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមេសាមកនៅពេលដែលមានបាតុកម្មកើតមានឡើងដោយសារមានផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសដានីយ៉ែលអូទីកាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខសង្គមអ្នកចរចាជនជាតិស៊ូដង់ម្នាក់បាននិយាយថាលោករីកម៉ាឆាដែលជាមេដឹកនាំពូឧទាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសម្រេចចុះទៅលេខាលើសេចក្តីព្រមចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.